እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናብመደ ብሕርሻ አስመራ ዝርከብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብኤርትራ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተኣወጀ ሓምላይ ወፍሪ ብዝሓየለ ናህሪ ክሰላሰል መተሓሳሰቢ ከም ዝተዋሃበ ኣዋሃዲ ሃገራዊ መደብ ሓምላይ ወፍሪ ኤርትራ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ንቪኦኤ ሓቢሩ ይብል። ምስኡ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ኣሎ ንመደብ ሕርሻ ቀሪብና ኣሎና።
ኣረ ኣቶ ፍጹም፣ ሓፈሻዊ ገምጋም ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝተገብረ ሓምላይ ወፍሪ ምግራብን እንታይ መሰለ እስኪ?
ኣብ 2006 ተወጊዙ ሓምላይ ወፍሪ ኣብኡ እንታይ እዩ ከም መሪሕ ወይ ከም ኣማዛኒ ቃል ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ እዋን ግዜ ተረኪቡ ዝበሎ ነይሩ። ኩሉ ንሰርሑ ስራሕ ብግዜ ብዕቀን ብፍቕዲ ትልካዕ ብቦታ ክኸውን ኣለዎ ስለተባሃሉ ሕጂ ብኡ መሰረትና መሰርሕና እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣበይ እንታይ ተኺላ ክንደይ ከፅድቃ ንንፁህ ስእሊ ከም ዘህሉ ምግባር ማለት እዩ። እዚ በዚ መሰረት ምብራስ ከም ዘሎ ውርዶ ኮይኑ ኣብ ምትካልካ 50 ሚሊዮን ትኸውን ፈልስብ 10 ዓመት ከም ተኸእል ተገምጊሙ ማለት እዩ። ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍራኽ ኣብ ናይ ኣከባቢ ምዕቃብ ብፍላይ ኣብ ኣበገራምሳ ዘገዳምን ዝተገበረ ኣወታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ተገምጊሙ ማለት እዩ። ክንጅምር ከልና እዚ ሓምላይ ወፍሪ ሓንቲ ክገብረና ረዘናይ ባጠቃላ ናይ ሰንዓፈ ዘላ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክንዲ ኣልዋ ትልካኒ 482 ግሪን ክለብ ኣሎ ሕጂ ዛኣትን ኣብ ሕብረተሰብና ኣፍልጦ ምዕባይ ጓስጓስ ክገብረ ፅ እቲ ውፅልዉ ወይ ካቲ ውፅኢቱ ኣብ ተናዊሒ ኢካ ትሪኦ ግን ኣትሊስት ዘማኣዝን ውፅኢት ኣሎ ኢልካ ክዛረብ ትኽእል ኢካ ብሓፈሽ እዚ ኣብ 2020 ክንዓፅለና ሕጂ ከምቲ ትፈልጦ እዚ ናይ ወርልድ ሞደርን ኣክሰስ ፎር ኤነርጂ ዝበሃል እቲናቶም ውሳይ ግሎም 2030 ድብል ዘሎ ንሕና ግን ቅድሙ ክናገብር ኢልና ኢና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ።
ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ምግራብ ዝተሰርሑ ቀንዲ ዓበይቲ ስራሕት እንታይ እንታይ ይመስሉ?
ከም ዝብሎ ፅንሓፉ ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ኣሎ ሕዛእታት ምስፋሕ ኣሎ ሓምላይ ክለባት ምስፍሰን ኣሎ እጂ እቲ ኣብ ሃገርና ተሪኢካ መብዛሕትኡ ብቆላ ዝዓብለሎ ክሊማት ዘሎ ተኺልካ ናይ ምዕዋት ዘሎ ፕሮባብሊቲ ኣዝውሕድ እዩ። ስለዚ እንታይ ንገብር ኣብ ሕዛእቲ ናትሂብና ማለት እዩ። ሕዛእቲ ግን ኣዝዮም ኣዝዮም ሰፋሕቲ ቦታታት ከም ዝሓዙ ክፍለጣሉ ንኣብነት ኣብ ሰሜናዊ ባሕር ታሪካ ሓጂ ካብዚ ናይ ሕዛእቲ ሰሜናዊ ደዋ ባሕር ዝበሃል 110,000 ሄክታር ተሓዚዩ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ቡሪ ኣይሮሪ ልዕሊ ፍርቂ ምድለን ሄክታር ተቢሉ ናይ ጋሸቲ ተሓራምዝ ኣለካ በብዙቡ ከዓ ሰብባዊ ሕዛእቲ ዝበሃሉ ሕሩማት ሕዛእቲ ዝበሃሉ ኣሸ ሕጂ ኣዝዮም ኣዝዮም ሰፋሕቲ ዝኾኑ ሕዛእትታት ተሓዚዮም ናይ ምግራብ ከም ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ናይ ማይ ኩዖ ዝግበር ምግራብ ድሓኒ ግን ማዕርማሉ እውን ናይ ብብረስብና ኣቦወፅ ኣሎ ክንጠቕሶ ኣለና። ምክንያቱ ሚዛና ናይ ፈልጥ ፍትና ሕጂ እዚ እንታይእንታሕ እናተኸልካ ተኸናኸንካ ዘይትዕቢ ኮንካ ትርጉም የብሉ ምግራብ ዕውድ ገብሮ ተኺልካ ናይ ምክንኻብ ዝበሉ ሕጂ ኣብ ምግራብ ዓበይቲ ስራሕት ሰሪሕና ዝብሎ ዝበልኩ ከ ናይ ኣፍልጦ ምዕባይ ህዝቢ ብምሉእ ገረብ 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 ማእቶት ማይ ኩዖ ፈልሲ ግላብል ኣትዩሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ተዓብ ስራሕ ኢልና ንጀሃረሉ ወይ ከዓ ተኣውነሉ ኣፍልጦ ናይ ምዕባይ ናይ ምግራብ ተኣታትሉ ኢና ንግምግም።
ራይ ኣቶ ፍጹም ኣበየናይ ከባቢታት እዩ ኸቲ ብዝያዳ ምግራብን ሓምላይ ወፍሪ ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ?
ኣብ ሙሉእ ሃገር እዩ። ሕጂ ግን ኣበየናይ ከባቢ ንዝብል ሕጂ ኣብ ማይ ኩዕታት ኣብ ዓልታት ኣሎ፣ ኣብ ናይ እምነት ቦታታት ኣሎ፣ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣሎ፣ ኣብ መንበር ኣሎ፣ ኣብ ከተማታት ኣሎ፣ ዝሕዛ ኣሉ ቦታ ኣሎ። ሕጂ ቤዚካሊ እቲ ምግራብ ኮማዊ ሰረቱ ንምትሓዝ ኢና ንፅዕር ዘለና ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዋንነት ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ ተጠቃሚ ከዓ ህዝቢ ክኸውን ማዕርማሮ ከም ዝብልካ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ግሪን ክለብ ክህልዎን ኣለዎ ዝተባሃለ ኣብ ኩሉ ኣብያተ ትምህርቲ ከዓ ብገረብ ክምዕርግ ክሽፈና ኣሎ ተባሂሉ መደብ ተሓንጢጡ ዝስርሓሉሎ ማለት እዩ። ማዕርማሮ ከዓ ትካት መንግስቲ ዝኾነ ትካት መንግስቲ ከዓ ቦታ ብገረብ ተሸፊኑ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ያላ ክትቆፅሪ ልክ ከምዚ ማጨሎት ዘለካ ወይ ከምዚ ሓደ ፓርክ ዘለካ ኢል መሰል ሕጂ እቲ ረኣይ ከምዚ እዩ። ኩሉ ቦታ ንሓርሶት ኮይኑ ስቡሕ ክኾን ኣሎ ማለት ፈረያ ምነቱ ዝሃብትሞ ክኾን ኣሎ ዘይሕረስ ቦታ ከዓ ብግራብ ክሽፈነሎ። ስለዚ ንሓርሶ ስቡሕ ደይ ንሓርሶ ከዓ ልሙዕ ክኾን ኣሎ። እዚኣታ ረኣይ ናይታ ወፍሪ ሕጂ ኣበየናይ ዝበሃል ከ ኣብ ኩሉ ኢና ንብለቀ ኩሉ ቀለ ዘሎ ቦታ ወይ ክሕዛ ኣሎ ወይ ክድረብ ኣሎ።
እንታይ ዓይነት ኣገራብ እዩ ተተኺሉ ዘሎ? ካብዚኦም ከ ክንደይ ፀዲቆም ክንደይ ከ ሓሪሮም
እንታይ ዓይነት ንዝብል በብቦትኡ ነቲ ቦታ ዝሰማማዕ ተቕርቦ ረቑሒታት ኣሎ ማለት እዩ። ቆላ ድዩ ከበሳ ድዩ ሓደ ለካ ካልኣይ ሓመድ ክንታይ ንዑ ዝሰማማዕ ዝሰማማዕ ድዩ ኣብ ከውሒ ዝዘርኦ ዓይነት ኣሎ ሕጂ እንታይ ብሓፂሩ ነቲ ቦታን ነቲ ዘርእን ኣዛሚድካ ድሌታት ጫት ሓትምሳ ዲማንድ ድሪቪንግ ኣትገብር ኣብ ሓደ ዓዲሲ ከይድ ከ እንታይ ዝርብሕ ቦታ ትርዮ ክሊማ ከ ሳምዖ ድዩ እቲ ሓመድ ከ ሳምዖ ድናት ኣብ ጎልጎት ዝተክሎን ኣብ ላዕሊ ዝኽሎ ስለዚ እዚ ንዚ ደኮስ ነዚ ኣብ ግምት ደእቲ ኮይ ማለት እዩ እጂ እንታይ ኢና ንብሎ ሳይት ስፒሲ ሰሌክሽን ወይከ ማችንግ ኢና ንገብረካ እታ ሳይት መረፅካ እንታይ ስፒሲ ትገብራ ክልቴንካ ማች ገይረን ይኸዳ ኣለዋ ማለት እዩ
ክንደይ ካብን ሓሪረን ብገምጋም ብሚታዊት
ብሃገር ደረጃ ካብቲ ተኸእለ ክንሪኦ ከለና እቲ ገምጋም ኣብ መንጎ 68 65 ነይሩ ማለት እዩ ሓሜት ነይሩ ማለት እዩ
ተምሃሮ ዝካየድ ምግራብከ ክረምታዊ ማእሶት እንታይ መሰል ስዋን እዚ ዝተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ
ንወሰ ከፍ ተምሃራይ ብፍላይ ዞም ናይ ሃይስኩል ዝበፅሕ ደረጃ ናይ 45 መዓልቲ ወይከ ናይ 40 መዓልቲ ማለት ዝወፍሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ዝገብሩ ስራሕ ቀሊልካ ዝረአየ ኣይኮነ ማለት እዩ በብዓቦም ሕጂ እዚ ከምዚ ዝከይድ ምፀንሐ እቲ ሰራርሓ ተወዲቡ ተማእዚኑ ከይድ ስለዝተባሃለ እዚ ወፍሪ ትሽዑ ድብገስ 2006 እምበር ናይ ተምሃሮ 94 ድብገስ ማለት እዩ ኣብ 2006 ግን ጠሪፉ ነዚ ኩሉ ስራሓት ኣብ ሓደ ማእዚንዎ ማለት እዩ እ ተምሃሮ እቶም ቀንዲ ኣክተር ናይ ዝወፍሪ እዮም ኣብ ቤት ትምህርቶም ይኹኑ ኣብ ከባቢኦም ይኹኑ ማእተወት ይኹኑ ሕጂ መሰምስም ትምህርቲ ሓደ ካብቶም መሻርክቲ ማለት እዩ
ራይ ኣቶ ፍፁም መወዳእታ በዚ ኣጋጣሚ 15 ግንቦት መዓልቲ ሓምላይ ወፍሪ ንህዝቢ ተመሓላልፎ መልእክቲ ተልዩ
እወ እንታይ እዩ እሱ መዘኻኸሪ እምበር ኣብ ዝዋን ሰብ ኩሉ ጥቕሚ ገረብ ደርጋ በሪህሉ እዩ ማለት እዩ ገረብ ኣሎ ሂወት ኣሎ ማለት እዩ ገረብ የለን ከዓ ሂወት የለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሓርሶ መሬት ስቡሕ ክንገብሮ እቲ ዘይተሓረስ ቦታ ከዓ ልሙዕ ቀላጥ መሬት ኣብ ኤርትራ ሲ ክንርኢ የብልን ሕጂ ኩላና እንድሕር ተባሲእናሉ እዚ ጉዳይ ከዓ ብፍላይ በዚ ንሓስቦ ዘሎ መንግስቲ ከም ዝሰረቱ መደብ ዝበግ ዘሎ መንግስቲ ናይ 5 ዓመት መደብ ነብሶ ከፍ ዞባ ተባሂቡ ኣሎ እንድሕር ነብሶ ከፍና ከምዚ ጌርና ክተክል ተበጊስና ሃገርና ኣብ ሓፂር እዋን ለምለም ክትቅየር ተትኽእል ኩላትና ኣብዚ እጃምና ክነበርክት እትዮም ኣብኡ ዘለና ከዓ ክነዛይድ ክንዕዝዝ እዚ ጋጣሚ ክፅውዕ ፍጡ ማለት እዩ
ራይ ኣቶ ፍፁም ነዚ ዝሃብካ ናይ ሓፈሻዊ መብርሂ ብዛዕባ ምግራብን ሓምላይ ወፍሪን ብሽመይን ብሽም ብዮይ ነመስግን ይቀኒለይ
እሺ ኣነ እውን ብጣዕሚ የ ደመስግን ይቀኒለይ ከምዚ ሃብ